на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Де полягає межа поміж мастацтвом і кримінальним кодексом? Сьогодні на свободі з вами Алексей Знаткевич, Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Убей эту сволочь, которая так гнусно топорщит усы над нашими все же просторами, над ликом родимой красы. Чем можешь, убей, не раздумывай, возьми автомат или топор и вскрой эту голову умную и выбрось в клоаку, как сор. Я прочитал урывки с верша Славомира Адамовича «Убей президента, забей президента», за які Адамович отседзил под арештом больше к полгоды турмы у 1996 годе. Тады за его, нагадаю, уступилися десятки сусветно вядомых у тым ліку пісьменнікаў, напрыклад, расійскі пэн-клуб на чале з Андреем Бітавым, і Адамович быў выпушчаны. Пісьменнікі казалі, што ў дадзеным выпадку гэта твор мастацтва, ні да чаго ён не заклікае, ніякай персаніфікацыі у гэтым тэксце няма. І вось днямі мы атрымалі паведамленне, што каталонскі рэпер Пабло Равадулі, вядомы пад псеўданімам Пабло Асель, асуджаны на 2 гады і 1 дзень турмы паводле абвінавачвання ў знявазе іспанскай дзяржавы, дэманархіі і ўслаўленні тэрарызму. Прадметам разгляду былі ягоныя допісы і твіты, і тэксты песень. Яшчэ 21 лютага Верховны суд Іспаніі пакінуў у сіле прысуд рэперу Хасе Мігелю Аренасу, вядомаму пад артыстычным псеўданімам Вальтонік. Ён быў асуджаны на 3,5 гады турмы за тэксты сваіх песень. Суд вырашыў, што у тэкстах рэпера з выспы Майорка, сярод іншага, утрымліваюцца ухвалы тэрарыстычных груповцы ЭТА, а таксама паклёп і пагроза на адрас каралеўскай сям'і і шэрагу іспанскіх палітыкаў. Вось, глядзіце, Славаміра Адамовіча, у прынцыпе, яго не асудзілі. Так, ён правёў пад арыштам, і была ў яго даволі жорсткая такая галадовка на мяжы жыцця і смерці. Але ў выніку па ім такого судовага рашэння не было прынята, ён не асуджаны. А у дэмакратычнай Іспаніі рэперы асужаюцца. Алексей, у чым тут логіка?
Ну, логіка, па-першае, у тым, што, на маю думку, вельмі падобная сітуацыя і з Адамовічам, і з вось гэтымі рэперамі. На той момант, калі Адамовіча судзілі, яшчэ, па-моему, не было закона пра абразу вышэйшых службовых асоб Беларусі, і гэты закон...
Закон аб абразу прэзідэнта, здаецца, так? Так?
Ён з'явіўся пазней, да. А у цяперашняй Іспаніі, акрамя таго, што яна дэмакратыя, яна яшчэ манархія. І там гэты закон ёсць, ён даўно ёсць. Але раней яго асабліва не выкарыстоўвалі. Што змянілася? Змянілася палітычная сітуацыя. Цяпер, я так разумею, іспанская дзяржава з аднаго боку адчувае сябе пад пагрозай пасля сітуацыі з Каталоніяй. Менавіта, прычым, трэба заўважыць, што групоўка ЭТА дзейнічала там 10-годзямі, былі сітуацыі, калі яны забівалі рэальна людзей. Групоўка ГРАПО, таксама, якую ухваляў Вальтонік, яна таксама самая актыўная яе акцыі адбываліся, яшчэ яна пачалася за часамі Франка, але 80-е гады яны яшчэ рабілі рэальныя тэрарыстычныя акты, нават на пачатку 90-х яшчэ нешта было. Цяпер рэальных нейкіх актаў такога кшталту няма. Групоўка ЭТА абвясціла, што яна будзе раззбройвацца. Але што памянялася? Памянялася рэальная сітуацыя з магчымым аддзяленнем Каталоніі. У турме цяпер сядзяць каталонскія вышэйшыя службовыя асобы. І гэта вось частка была аперацыі так званай «Павук». То бок пачалі адсочваць, што людзі пішуць у сацыяльных сетках, і ў тым ліку, што людзі выставляюць у інтэрнет, рэп-песні вось гэтыя. Раней яны, так бы мовіць, менш людзей цікавілі, цяпер гэта ўжо становіцца падставай для пераследу. Гэта значыць, што ну, дзяржава бачыць у гэтым для сябе пагрозу.
Юры, вы як бачыце розніцу?
Ну, я бы адзначыў некалькі момантаў. Першы момант – это статус караля. Справа ў тым, што ў нас такой аналогіі на агул проста няма. Мы ўсё ж такі як бы меряем сваімі палітычнымі рэаліямі і часам так ставімся паблажліва. Ну вот вырас это, ой, это ўлада як у англійскай каралевы, што маўляў, улады ніякай. Это кшталт устяг развіваецца, так сказаць, і ўсё. Але справа ў тым, што для народаў, якія ўсё ж такі захавалі манархію, манарх это як бы жывы сімвал усёй нацыі. Звярніце ўвагу, калегі. У той же Гішпаніі закона аб ахове персоны, напрыклад, прэм'ер-міністра няма. Это як бы пасюстаронняя асоба. А манарх, он богам дадзены, як это не узнёсла гучыць, і таму я кажу, што тут параўноўваць вельмі складана. Прынамсі, іншы статус караля ў манархіі. Акрамя таго, я бы параўнаў сітуацыю ў нечым з справай Рэгнума, якую мы таксама з вамі недаўна абмяркоўвалі, і тады, прынамсі, у абарону рэгнумаўцаў выступала, скажам, арганізацыя «Рэпартэры без межаў», і яны прыгадалі агульнапрыняты сусветны падыход, так званыя йоганэсбургскія прынцыпы, паводле якіх ўлада можа абмяжоўваць свабоду слова, але калі яна ў стане даказаць наўпростую сувязь паміж абразамі, абразлівымі выказваннямі і магчымымі гвалтоўнымі дзеяннямі. Ну, вот з гэтай гішпанскай сітуацыі магчыма яны і былі. Асабліва я бы сказаў, што вот кантэкст разбіральніцтва, контекст разбіральніцтва. Это был, ну да, это не учорашнія теракты, але вот вы, Алексей, самі сказалі, ну это было, это не та сітуацыя з, скажам, Адамовічам, калі чалавек, так сказаць, там кажа, кагосьці забі, ну такое такога не мела прэцэдэнтаў. У Беларусі мела.
Я вам крышку запярэчу, што якраз такі гэты прынцып, які вы цытавалі, ён тычыцца не ухвалення як бы мінулага, а таго, што вось гэтыя словы, яны могуць выклікаць у будучым, і, можа быць, нават у найбліжэйшай будучыні, нейкія рэальныя наступствы. І гэта вось той тэст, які ў США, Верховны суд США, некалі ўжыў крычаць пажар у поўным перапоўненым кінатэатры. Там спыняецца свабода слова. Калі вы крычыце пажар у перапоўненым кінатэатры, то вашыя словы могуць выклікаць паніку і рэальныя нейкія чалавечыя ахвяры. І вось там гэты тэст працуе так, што калі сапраўды ёсць падставы, сур'ёзныя падставы лічыць, што пасля вашых словаў нехта возьме ў рукі там нож, пісталет і пойдзе забіваць палітыка альбо нейкую публічную асобу, тады сапраўды, магчыма, вось гэтыя словы могуць быць падставай для судовага пераследу. Калі гэтай сувязі наўпроставай няма, то там судовы пераслед немагчымы. У Еўропе ўсё ж такі крышку іншыя правілы, і тут ужо даводзяць такую як бы сувязь не абавязкова, і трэба сказаць, што вось Вальтонік, ён адкрыта заклікаў да там нейкіх гвалтоўных дзеянняў, як супраць караля, ну, у мастацкай форме, так бы мовіць. У яго там былі тэксты кшталту: «Кароль выйдзе на плошчу, адкажы перад народам, а інакш там давядзецца табе каўнер пеньковы, напрыклад».
Кароль да? Канкрэтны,
да,
ці проста
да,
кароль,
не,
шэкспіраўскі
там,
герой?
Зноўку ж, як у Адамовіча не было там конкретного Александра Лукашенко, или был вусатый Саша, там у него есть бурбон, и ясно, что у контексте Испании все ведают, кто такой бурбон, и когда адвокаты Адамовича как бы казали, что говорка идет про нечто абстрактное, и там юристы приняли это, то в этом выпадку Вальтонік сам у суде как бы не отмовлялся, он сказал, это мое право, так, я могу выказываться про короля.
Я просто тут зауважу, что в этом верше словами Адамовича забей президента, при том, что поўная версія верша ўтрымлівае яшчэ паскрыптум. Паскрыптум такі: «Время прыйшло, пара яго ўбіваць». Так? Дык вось, у самім гэтым вершы прозвішча Александр Лукашэнка няма. Ён не заклікае забіць канкрэтнага прэзідэнта Александра Лукашэнку 54-го года нараджэння, там, гэтак далей. А што он будзе закрыт для усатых Саш край, ну, для, можа быць, і усатых між, і усатых сярод.
Сергей, колькі было прэзідэнтаў у Беларусі на той
час? Выступаеш як адвакат просто, так сказаць, напэўна,
на юрыдычна,
так сказаць, да. Это ўжо, што называецца, пазнавата, паколькі рашэнні ўсе па справе адбыліся. Я бы сказаў так, і, можа, пагадзіўся з Алексеем, што ў дадзеным выпадку это пытанне даволі тонкае, таму што я вот сказаў, як бы сама формулёўка, наўпроставая сувязь паміж выказваннямі і магчымымі гвалтоўнымі дзеяннямі. Ну, звязаць некае дзеянне з магчымымі дзеяннямі, як бы чыста матэматычна, это немагчыма.
Вот тут мяжа, паміж, скажам, мастацтвам як формай выяўлення і заклікам.
А это, дарэчы, яшчэ адзін аспект. Потому што калі б той жа Вальтонік, вот умоўна кажучы, выступіў бы на палітычным мітынгу, выйшаў на палітычны мітынг, стаіць народ вакол. І так бы мовіць, тупа, што называецца, народны іспанскай мове, ні рэчытатывам, ні вершам, а проста сказаў: «Я заклікаю забіць караля Іспаніі. Дзякуй». То вот як бы это была бы чыста палітычная заява. І я думаю, што як бы тады яго вінаватасць, ну, прынамсі для значна большай колькасці людзей была бы відавочнай. Да, это прямы заклік, да? Забойства чалавека. Да, это прямы заклік да забойства чалавека, які з'яўляецца сімвалам Іспаніі. Вот. А калі это, так бы мовіць, песенкі, вершыкі, то тады, ну да, заўсёды ўзнікаюць праблемы. А можа, он так вот пасцібаўся. А можа, дарэчы, яшчэ адна аналогія, якую мы недавно з вамі бачылі, это перформанс каля Асвенцима. Вот як бы калі гэта не называць мастацтвам, да, то это хуліганство. Вот калі б некія проста людзі, так сказаць, вот прыйшлі, раз, так сказаць, там распрануліся, зарэзалі авечку, ну это, в прынцыпе, хуліганство, это блюзнерства. Але тут узнікае ідэя: а можа, это мастацтва, а можа, это мы так бачым свет. Ну вот яны ўбачылі свет, зараз яны его ўбачаць праз краты. Вот. Так што я бы сказаў так, тут ну што называецца некіх вот чыста матэматычнай формулы, што вот это ёсць такое, а это гэта не такое. І я ўсё ж такі з чым бы хіба з Алексеем не пагадзіўся, у тым сэнсе, што паколькі суддзі не робаты, вот, і они жывуць у сваім грамадстве, і калі ёсць грамадства, в котором як бы тэрор, ну, прынамсі быў, то як бы заклік забей эту сволочь, которую, так бы мовіць, яна гучыць крыху інакш, чым грамадстве, дзе этого ввогуле не было ніколі.
Я скажу, што ў гэтым грамадстве, у якім быў надрукаваны у падпольнай, скажам так, прэсе верш Адамовіча «Убей эту сволочь, которая так гнусна тапоршыць усы», яшчэ, ну, тады-то дакладна, 20 гадоў назад, было жывое пакаленне, якое памятае верш «Убей немца» Константина Сименова, так? «Сколько раз увидзіш его, столько раз его и убей». Якое, ну, так сказаць, гэта твор Вулконова, ну, абсалютна...
Ну, што, можна...
Абсалютна такі...
Віці гітлерцаў паганых, каб не ўскрэсліў век яны, пісалі...
І гэта вельмі, вельмі клалося. Алексей, на ваш погляд, а вось ці існуе такая сапраўды некая акрэсленая мяжа паміж самавыяўленнем і, ну, ў дадзеным выпадку будзем казаць, крымінальным кодэксам.
Ну, я просто паўтару тое, што я казаў, вось гэты амерыканскі тэст мне падаецца як бы адэкватным, і ў гэтым сэнсе мне здаецца, што мы занадта гатовыя спісваць на як бы дэмакратычнасць. Вось Іспанія дэмакратычная, і таму, значыць, там всё больш правільна, чым у сітуацыі. У Расіі, напрыклад, група Барто спявае «Я готова, а ты готов поджигать ночью машины ментов?» І гурт Барто пакуль яшчэ не сидзіць у турме, і спявачка гэта не сидзіць у турме. А гэтай сітуацыі для кагосьці, для тых людзей, якія судзілі, да, для іх кароль цяперашні, гэта сімвал Іспаніі, гэта сцяг. Вот это Юра вельмі добра сказаў. Для кагосьці гэта сцяг. А для гэтых людзей, якія гэта спяваюць, ну, в той же Каталоніі, напрыклад, значная частка.
І вот, Алексей,
гэта якраз такі не здарма, калі яны ладзілі рэферэндум, там падкрэслівалася, што гэта будзе новая дзяржава ў форме рэспублікі. То бок для іх гэта як бы сцяг, але гэта сцяг кепскі, сцяг, на які мы б глядзелі, як беларусы, умоўна кажучы, на расійскі трыкалор.
Алексей, дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Алексей Знаткевіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.